në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo, gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Bashkimi Evropian të mos i ofrojë Serbisë në shkrimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit para zgjedhjeve, pasi kjo do të mund të ndihmonte nacionalistët, thot grupi ndërkombëtar i krizave. Grupet për punuese të Kosovës dhe Serbisë për personat e pagjetur takohen sot në Beograd. Ministri irlandez i mbrojtjes viziton Prishtinën e para vizite Dublinit zyrtar pas njohjes së pavarësisë së Kosovës. Hillary Clinton fiton ndjeshëm ndaj Barack Obamas në Pensilvani në garën presidenciale amerikane brenda demokratëve. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Së pari në minutat vijuese, le të ndjekim lajmet. Beograd, grupet punuese të Kosovës dhe Serbisë për personat e pagjetur do të zhvillojnë sot takimin e radhës në Beograd. Pa kohë më parë, takimi këtyre komisioneve u mbajt në Prishtinë. Kryeqi i kuq ndërkombëtar ndërmjetëson bisedimet për personat e pagjetur që nga lufta e viteve 1998-99 në Kosovë. Prishtinë, Kosovën gjatë ditës do ta vizitojë një delegacion i parlamentarëve të NATO-s. Delegacioni do të takohet me drejtuesit vendas dhe ndërkombëtar në Kosovë. Gjithashtu sot në Prishtinë do të qëndrojë dhe ministri i mbrojtjes së Irlandës. Irlanda është një nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe NATO-s që e ka njohur shtetin e Kosovës. Prag, ministrat e jashtëm të Çekisë, Hungarisë, Polonisë, Slovakisë, Suedisë dhe Ukrainës takohen mëngjesin e sotëm në Prag. Në qendër të takimit do të jetë gjendja në Ukrainë, Bielorusi dhe Serbi. Qasja ndaj Serbisë në prag të zgjedhjeve të përgjithshme serbe të 11 majit dhe pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës do të jenë tema debati. Vetëm 3 nga vendet pjesëmarrëse në këtë takim e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Philadelphia, senatorja Hillary Clinton ka fituar me 55% kundrejt 45% të votave që fitoi rivali i saj, senatori Barack Obama në shtetin e Pensilvanisë. Betejën në Pensilvani ka qenë shumë e rëndësishme në garën presidenciale brenda demokratëve amerikan, pasi një humbje senatores Clinton në këtë shtet do të thoshte se ajo do të mund të tërhiqe nga gara.
We still have a lot of work ahead of us.
Kemi ende shumë punë para nesh, por nëse ju jeni gati, edhe unë jam gati. Tani edhe mund të rrëzohem, por përsa kohë ju qëndroni me mua, edhe unë do të mbahem. Në fund të fundit për mua nuk është çështja a mund ta mbajmë premtimin ndaj Amerikës, por ne do ta mbajmë premtimin ndaj Amerikës, tha Clinton para mbështetësve të saj. Me këtë fitore Clinton ka zvogëluar diferencën në numrin e delegatëve me senatorin Obama. Deri në konferencën e demokratëve më 3 qershor, gara praprake do të zhvillohet edhe në 9 shtete të tjera. Washington, procesi i paqes izraelito-palestinez do të jetë sot në qendër të zhvillimeve politike në administratën amerikane. Presidenti i Autoritetit Palestinez Mahmud Abbas takohet gjatë ditës në Washington me sekretaren amerikane të Shtetit Condoleezza Rice. Presidenti Bush do të presë në shtëpinë e bardhë mbretin Abdullah të Jordanisë. Rice po udhëheq përpjekjet për të arritur një marrëveshje mes Mahmud Abbasit dhe kryeministrit izraelit Ehud Olmert para përfundimit të mandatit të presidentit Bush. Canberra, flaga olimpike ka arritur në Canberra të Australisë për ndalesën e radhës para se të mbrinë në Pekin. Autoritetet australiane dhe kineze, si dhe ato të aborigjenëve, kanë përshëndetur mbritjen e flagës olimpike. Australia është përgatitur të presë mira mbështetës të Kinës, por njëherësh edhe protestues pro-Tibetit. Më shumë se gjysma e forcës policore të Canberrës do të patrullojë në 16 kilometrat nga ku do të kalojë flaga olimpike. Rom, kryeministri në largim i Italisë Romano Prodi ka miratuar një fond emergjence prej 300 milion eurosh për kompaninë aerore italiane që po përballet me vështirësi për mbijetesë. Lëvizja erdhi një ditë pas tërheqjes ofertës nga Air France KLM për mbledhjen e kompanisë shtetërore italiane. Aktualisht Alitalia humbet 1 milion euro në ditë. Tam bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë pas qyrën e shtypit të ditës. Përmbledhjen e informacioneve kryesore na e sjell korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Liliana.
Zenel, do ndalesha së pari tek zhvillimet politike në vend ku debati për 100 ditët e para të punës së qeverisë ka nxjerrë në pa dallime të thella mes pozitës dhe opozitës, në kohën kur duhet konsoliduar shteti i ri apo krijuar. Cilat janë komentet apo analizat që sjell shtypin në këtë drejtim pikërisht tek dallimet?
Po, Liliana, ky debat, pra, si që the edhe ti, në hyrje, ka ndarë në dy shtema, deputetet e kuvendit Kosovës, seksone për ditë shmija zëri, duke vënë pak preashtime që kanë treguar nga njëherë mungesin e homogenitetit në pushtet dhe në opozit. Më gjatë, si që sekson gazeta, çështja madhore e stabilizimit të shtetit Kosovës, pa cilën temat tjera nuk mund të adresohen si duhet, kërkon sërish një unitet të plot të pushtetit dhe të opozitës në Kosovë, apo te kalimin e çfarë do dallimi midis deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Në këtë aspekt e përditshme zëri thekson se ka dhe shumë punë për të bërë dhe do të ishte gabim i madh nëse parlamentarët e Kosovës mendojnë që tash etutje do të mund të luhet një lojë për betejë të pamëshirshme për pushtet. Në këtë kontekst gazeta thekson se janë një seri temash me të cilat fuqia politike e Kosovës kërkon bashkimin e qeverisë me opozitën sepse si thekson zëri vetëm në këtë mënyrë klasa politike do të mund të dëshmohet e denjë për të zgjidhur problemet që janë kërcënim për shtetin e Kosovës. Liliana?
Zënel, do të kaloja tek zhvillimet ekonomike në vend, ku rritja e çmimit të ushqimeve bazë po ndihet veçanërisht në shtresat e gjëra të popullatës. Cilat janë analizat që sjell shtypi ditës në këtë drejtim?
Po, Liliana, sipas vlerësimeve të përditshme të Kosova sot, gjendja rënd ekonomike, papunësia rekorde me të ardhurat minimale për kokë banorit dhe trendi vazhdueshëm i rritjes së çmimeve janë parametrat që karakterizojnë Kosovën aktualisht. Sipas gazetës, securinë e rritjes së çmimeve në Kosovë do të ishte vështirë ta përballonte një shtet i cili është duke ecur përpara me hapa të vrrullshëm në zhvillimin e tij ekonomik dhe sikur popullata e tij të kishte standard të nivelit evropian. Një absurd i tillë me rritje të pakontrollueshme të çmimeve siç po ndodh në Kosovë, sipas gazetës, mund të ndodhë vetëm në ato vende ku ka monopole mbi segmentet caktuara dhe ku shteti nuk ka kontroll mbi asnjë segment. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë pa rrezikun e prodhimit të stresave sociale gjithnjë për mungesë të kriterëve elementare për politikën sociale të vendit, duke shtuar se nuk mund të ketë stabilitet nëse qeveria dhe mëtej toleron ata që dhunojnë këtë popull duke shtuar pabarazinë dhe varfrinë. Ildriana?
Zënel, dhe në fund të kësaj pasqyre shtypi, çfarë do të veçohet nga shtypi ditës me interes për dëgjuesit?
Nga përditshmja koalitore veçojmë çështjen e kredive të marra nga institucionet mikrofinanciare, të cilat sipas gazetës shfrytëzojnë vakumin ligjor për të përfituar para të majme. Pavarësisht se në flet regjistrimet e tyre kanë të saktuar si kusht primar bamirësinë, institucionet mikrofinanciare në Kosovë fitojnë miliona euro nga kredit me norma super të larta të interesit për klientët kryesisht të zonave rurale, thekson gazeta. Asnjë nga 15 institucionet mikrofinanciare që operojnë në Kosovë nuk janë regjistruara si biznes në Agjencinë për Regjistimin e Bizneseve në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, por vetëm si organizata jo qeveritare me statut të beneficuar publik në Ministrinë e Shërbimeve Publike, thekson gazeta.
Zanelta, faleminderit, të nderuar dëgjues, ndoqët pasqyrën e shtypit të ditës, përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Bashkimi Evropian nuk duhet i bëj koncensione Serbisë me shpresën që të ndihmoj fitoren e forcave pro-evropiane në zgjedhjet e përgjithshme të 11 majit. Një hap i tillë mund të jetë kundër produktiv duke ndihmuar realisht forcat nacionaliste për të ardhur në pushtet, thuhet në raportin e fundit të grupit ndërkombëtar të krizave të publikuar sot. Në këtë mënyrë i vlerëson grupi ndërkombëtar i krizave përpjekjet e Bashkimit Evropian që të nënshkruaj marrëveshjen e asocim stabilizimit me Serbinë para zgjedhjeve parlamentare të 11 majit me shpresën që të ndihmoj forca demokratike serbe. Raporti i grupit ndërkombëtar të krizave thekson se zemërimi i Serbisë për humbjen e Kosovës, e cila u pavarësua me mbështetjen e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara, do të luajë një rol të rëndësishëm në zgjedhjet e majit. Brukseli dhe Washingtoni duhet ta ulin tonin e mbështetjes për forcat pro-evropiane dhe të mos ndërhyjnë përmes politikës së shkopit dhe karrotës, duke i ofruar Beogradit në shkrimin e marrëveshjes së stabilizimit asocimit edhe pa i përmbushur kushtet, thotë grupi ndërkombëtar i krizave. Të njëjtat burime nënvizojnë se në krye të çështjeve që interesojnë votuesit serb bashkë me Kosovën janë edhe papunësia dhe cilësia jetesës, tema këtu tradicionalisht të keq përdorura nga nacionalistët. Të ofrohet Serbisë pakt me Bashkimin Evropian pa përmbushur kushtin për bashkëpunim me gjykatën ndërkombëtare për ish Jugosllavinë në Hagë do të ishte një përpjekje në drejtimin e gabuar, thot grupi ndërkombëtar i krizave. Nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian, Holanda dhe Belgjika po e kundërshtojnë në shkrimin e marrëveshjes pa bashkëpunuar plotësisht me Hagën, çka nënkupton arrestimin dhe dorëzimin e Mladiçit dhe Karadžićit nga ana e Beogradit. Në takimin e javës ardhshme në Luksemburg, vendet anëtare të Bashkimit Evropian do të diskutojnë pikërisht qasjen ndaj Serbisë në prag të zgjedhjeve të përgjithshme. Por vetë qytetarët serb mbeten të paqartë lidhur me të ardhmen e tyre evropiane. Rreth 70% e serbëve mbështesin idenë e ndarësimit në Bashkimin Evropian, por vetëm 43% e tyre do të zgjidhte Brukselin përpara Kosovës.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Gara evropiane për skenarin më të mirë për film të shkurtër është hapur edhe për skenaristët kosovar. Kjo garë organizohet nga rjeti kinemasore evropiane, ndërka që Rulzim Hoti, drejtuesi asociacionit shtatartë nga Mitrovica dhe përfaqësuesi kinemasore evropiane në Prishtinë, thotë se kjo garë është mundësi e mirë për Kosovën dhe për integrimet kulturore. Ka Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Për të katërtën herë me radhë, Kosova do të marrë pjesë në garën evropiane për skenarin më të mirë të filmit të shkurt, i cili organizohet nga rjeti Kinemas Re Evropiane Nisi Masa. Kështu thot Lulzim Hoti, drejtuesi i asociacionit shtatarte nga Mitrovica, përfaqësuese për Kosovën e rjetit Nisi Masa, i cili thekson se konkursi për skenaret është hapur rreth një javë më parë.
Kjo garë që ka temën ikje, është zhvillohet në gjithë Evropën, përfshirë do të 19 shtete evropiane, të cilat këtë konkurs e startojnë me njëjtën kohë dhe mbarojnë me njëjtën kohë. Çka do të thotë që nga 15 maj deri me 31 korrik 2008, ne do të pranojmë skenaret filmit shkurt, do të zgjedhim pastaj fituesit në nivel kombëtar dhe do t'i lansojmë në garën finale që do të jetë për nivel të Evropës, ku do të zgjedhet fituesit në nivel të Evropës, mes rast do të ndonë shpërblimet për tri vendet e para.
Për të tretë të shpërblyerit në nivelin evropian, shton zoti Hoti, rjeti Nisi Masa do të marrë përsipër realizimin e filmave si dhe distribuimin e tyre në kinemat evropiane. Ai thekson se ideja rreth së cilës duhet të punojnë skenaret quhet ikja dhe ajo vlen për të gjithë konkurruesit.
Ne nuk kemi aluduar që të fokusohemi vetëm në një ikje fizike nga një lokacion të tjetri, po mund të jetë edhe ikje ndaj përgjithësive, do të thotë një temë që mund të jetë më gjithëpërfshirëse që ka të bëjë, do të thotë, me ikjen qoftë në aspektet simbolike, qoftë si metaforë. Vetë tema ka kuptime të ndryshme dhe është një temë hapur për secilin, do të thotë është një temë që jep krijuesit mundësi të lloj-llojshme për të shkruar skenarin. Është ideja se të jetë temë universale më të kapshme për audiencën evropiane.
Futje skenaristëve kosovar në garën e rjetit Nisi Masa sipas zotit Hoti është përpjekje drejt integrimeve evropiane në fushën e artit dhe kulturës, duke pasur parasysh vështërsitë të cilat arti kosovari ka pasur deri më tash.
Krimtaria artistike që zhvillohet në Kosovë nuk mund as letë të përshtatet vetë rrethanave të cilat është zhvilluar në kulturën e Evropë, për arsye se ne kemi jetuar në fazë krejtësisht tjetër për asaj çfarë jetojnë evropianët, do të bashkëmoshatarët tanë atje. Andaj është nganjëherë vështirë t'ju qasemi ose t'ju përshtatemi kërkesave të gjithë atij komuniteti, për arsye se ne kemi të kaluar krejtësisht tjetër prej tyre në njëjtën kohë, po përpiqemi të arrijmë në hapat ku ata kanë arritur. Zot, këtë ide është të hapemi, të futemi në gara në nivel kulturor në mënyrë që të ndihemi pjesë Evropës.
Sidoqoftë, zoti Hoti thekson se deri në mesin e muajit korrik në garën e organizuar nga rjeti Nisi Masa mund të konkurrojnë të gjithë skenaristët kosovar të moshës prej 18 deri 28 vjet.
Takimi i jurisë evropiane do të mbahet në Zagreb në nëntor të këtij viti, në kuadrin një festivalit të filmit atje, do thotë juria evropiane do të përzgjedhë më të mirët, ndërkohë që në mesin e fituesve në nivel të Evropës, 12 nga ata që do të zgjedhin më të mirët do të kenë rastin që të marrin pjesë në një punëtori për shkrim të skenarit të filmit, që do të mbahet në Francë në fillimin e vitit 2009.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbylljet e emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Bashkimi Evropian të mos i ofrojë Serbisë në shkrimin e marrëveshjes së asocim stabilizimit para zgjedhjeve të 11 maj, pasi kjo do të mund të ndihmonte nacionalistët, thotë grupi ndërkombëtar i krizave. Grupet punuese të Kosovës dhe Serbisë për personat e pagjetur takohen në Beograd. Ministri irlandez i mbrojtjes viziton Prishtinën e para vizite Dublinit zyrtar pas njohjes së pavarësisë së Kosovës. Hillary Clinton fiton ndjeshëm ndaj Barack Obamas në Pensilvani në garën presidenciale amerikane brenda demokratëve. Të juaj të nderuar, ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me informacionet më të fundit në edicionin e mesditës. Njerësh në çdo kohë mund të hyni në faqen tonë të internetit për të informuar në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme, miru dëgjofshëm.